რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ თავი ახალი ამბები. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში. კიევი უწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში. დებატების გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა გამოთქვა შეფასება, რომ ადამიანის უფლებები დარტყმის ქვეშაა მთელს მსოფლიოში. გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 69 ხდომაზე განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და უკრაინაში რუსეთის აგრესიული მოქმედება. სესიაში მონაწილეობდა ნაციონალ-მოცამდე ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დებატები 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ასამბლეის წინაშე დღეს სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. მისი გამოსვლის ფონს ქმნის ერაყში ექსტრემისტების წინააღმდეგ რამდენიმე კვირის წინ დაწყებული საჰაერო იერიშების 22 სექტემბერს სირიაზე გავრცელება. გუშინ ობამამ პირობა დადო, რომ გაგრძელდება ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ 24 სექტემბერს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაში და ერაყში. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით წუხელ საჰაერო იერიშები მიმართული იყო ბაღდადის დასავლეთით ისლამური სახელმწიფოს ავტომანქანებისა და იერაღის საცავის გასანადგურებლად. ორი იერიში მიიტანეს ექსტრემისტების პოზიციებზე ქურთების რეგიონის დედაქალაქ ირბილის მახლობლად. პაკისტანის დასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 8 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ერიშის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. კიევი უწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს 24 სექტემბრის მონაცემებით 8 ჯარისკაცი დაიჭრა განვლილი 24 საათის განმავლობაში. საბჭოს პრესმთავარი ანდრეი ლისენკო აცხადებს, რომ ამბოხეები ახდენენ მთავრობის ჯარების მხრიდან სროლის პროვოცირებას. დონეცკში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, ლებენ ცნობების თანახმად ჭურვებმა დააზიანა საცხოვრებელი სახლი. მიამბოხეების ინფორმაციით დაიღუპა ორი ადამიანი. ამ ცნობას ვერ ამოწმებენ დამოუკიდებელი წყაროები. ზავი 5 სექტემბერს ამოქმედდა და როგორც ჩანს ძალაში რჩება ძალადობის ცალკეული ფაქტების მიუხედავად. ნატოს მონაცემებით რუსეთის ჯარების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დატოვა უკრაინა, მაგრამ ბევრი რუსი ჯარისკაცი რჩება საზღვართან. იაპონია აცხადებს, რომ რუსეთს უწესებს დამატებით სანქციებს სხვა ქვეყნების, მათ შორის მოკავშირე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შესაბამისად. იაპონიის მთავრობის მდივნის იოშიჰიდე სუგას განმარტებით, ახალ სანქციებს შორის არის იაპონიაში რუსეთის ზოგი ბანკის საქმიანობის შეზღუდვა და შემოწმებების გამკაცრება, რათა არ მოხდეს რუსეთში იარაღის შეტანა.
უკრაინაში ვითარების გათვალისწინებით, აგრეთვე დიდი შვიდეულის შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც გამართება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის დროს, ეს არის ის, რის გაკეთებაც მოვიფიქრეთ დიდი შვიდეულის ჩარჩოებში თანამშრომლობის გასაძლიერებლად.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა. იაპონიამ სანქციები დაუწესა რუსეთს მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ეს სანქციები უფრო რბილია, ვიდრე ზომები, რომლებსაც ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა მიმართეს. თბილისის საქართველოსე ძლიერი წვიმა და ქარია რეგიონების უმეტესობაში. სტიქიით გამოწვეული ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა გურიის სოფლების ნაწილს. სასწავლო პროცესი შეჩერდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში, სადაც საჯარო სკოლის შენობა დაიტბორა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა ოზურგეთი გომის მთის საავტომობილო გზა. უამინდობა გრძელდება აჭარაშიც. შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმის სიძლიერემ 5 ბალს მიაღწია.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის დარჩენილ ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რაჭველს შეიტან საქართველოს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციაში.
სხვა სიტუაციაში ჩვენ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერში არ ჩულს, არ გჭირდება საერთაშორისო ჩემ და პოლიტიკური და დიპლომატიური მხარდაჭერა იმ ალიანსისთვის, რომელიც დღეს იქნება მსოფლიოში ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
სამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის განახლდა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს შესახებ დავა.
სასამართლომ თუ ჩათვალა აპელაციამ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის ზეგლი სტატუსის ბათილასნობა მოხდა უკანონოდ, ყველა შემდგომი პროცედურა, რაც განახორციელა სამინისტრომ, სააგენტომ, კომპანიამ, ხდება უკანონო და უნდა აღდგეს ის სტატუსკო, რომელიც იყო სტატუსის არსებობის დროს.
კულტურული მემკვიდრეობის თემატიკას კიდევ ერთ სიუჟეტში შევეხებით. თბილისში ჩამოინგრა მორიგი ეგრეთ წოდებული სადაო ეკლესიის სურბ მინასის სახურავი, რატომ ინგრევა თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ოქროულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს შესახებ ვისაუბრებთ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ რას და რატომ ვუხდით სახელმწიფოს.
გადასახადები მოსახლეობაში ასოცირდება ძირითადად კომუნალურ გადასახადებთან და თვით დასაქმებულებმაც კი ნაკლებად იციან მაგალითად საშემოსავლოს და გადასახადის განაკვეთის შესახებ. ეფიქრობ, ეს არის რაღაც საბჭოთა კავშირის ისევ მემკვიდრეობა, როდესაც ჩვენ არაფერს გვიკითხებოდნენ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, დღეს დაიწყო გენერალური დებატების ნაწილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის ფარგლებში. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ფეტს ნავაროს, ამერიკელ ჯაზმენს, მესაყვირეს, ბიბოპის სტილის პიონერს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რაჭველს შეიტან საქართველოს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ანტიტერორისტულ ოპერაციაში და მოსალოდნელია თუ არა ამ ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხეების საქართველოში გაწვრთნა. ამ საკითხს დღეს თავდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო გამოეხმაურნენ. საგანგებო განმარტება გააკეთა შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩომაც. უკაცრავად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც. თემაზე უფრო ვრცლად ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საქართველოში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნა იგეგმება სიმართლეს არ შეესაბამება. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში, რომელიც თავის მხრივ პასუხია გამოცემა Foreign Policy-ში გამოქვეყნებულ სტატიაზე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ანონიმური წყაროს თანახმად საქართველოს ისლამური სახელმწიფო სახელი ცნობილი დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში წვლილი შეტანის მიზნით ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესთავაზა თავის ტერიტორიაზე განათავსოს ბაზა, რომელზეც სირიელი მეამბოხეები გაიჭრდნენ. ანტიტერორისტული საწვრთნელი ცენტრის გახსნის შეთავაზება სტატიის მიხედვით Foreign Policy საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძემაც დაუდასტურა, თუმცა დასძინა, რომ საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის საგანია. მოგვიანებით არჩილ გეგეშიძემ გამოცემის ჟურნალისტი ინფორმაციის დამახინჯებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ მისი პასუხი რაიმეზე დასტურს არანაირად არ ნიშნავდა.
მე ვთხარი, რომ ეს საკითხი ჩემთვის უცნობია, თუ კი დადგა ამდაგვარი საკითხი, ისე როგორც ყველა სხვა საკითხი, ამ საკითხს საქართველოს მთავრობა მთელი პასუხისგებლობით მოიკიდება. ეს პასუხი არანაირად არ ნიშნავს რაიმეზე დასტურს. სამწუხაროა, რომ ჟურნალისტმა, რომელიც ახალგაზრდა კაცი ჩანს, როგორც ჩანს, სხვა მედიაში კვალიფიკაციის პრობლემა ხანდახან არსებობს და აი ეს უზუსტობა გაუშვა.
ამობს არჩილ გეგეშიძე. Foreign Policy-ში გავრცელებული ცნობების თანახმად თავის მხრივ სახსაგებს სტატიაში მოყვანილი ფაქტების სიზუსტეზე და არაფრის შესწორებას არაპირებს. Foreign Policy-ის გარდა ქართული მხარის მიერ ვაშინგტონისთვის სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნის შეთავაზებას სააგენტო Reuters-იც იუწყება. ითვალისწინებს, რომ წარსულის გამოცდილებას ამ შეთავაზებას თავისთავად არ გამორიცხავს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ალიანსის დიპლომატიური და პოლიტიკური მხარდაჭერა სავსებით საკმარისი ნაბიჯი იქნებოდა საქართველოს მხრიდან.
ჩემ პირადი აზრია, Ну, ამ სიტუაციაში ჩვენ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერში არ გვჭირს, არ გვჭირდება საერთკვარეს იქნება და პოლიტიკური და დიპლომატიური მხარდაჭერა იმ ალიანსისთვის, რომელიც დღეს იქნება მსოფლიოში ამისლავონის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თვით ისეთ ქვეყნები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ეხლა ერთმანეთს მოკავშირეები გამოდიან. და თვით ბაშარ ასადის ხელისუფლებაც კი ერთგვარი მოკავშირე ხდება ამერიკელებს. ასევე საკმაოდაა ძალები, რომლებიც მიხედავენ ამისლავონის სახელმწიფოს. და ჩვენ აქ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა აფერში არ გვაწყობს.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი. უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებულ სტატიებს კი, რომელთა თანახმად საქართველოს ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სირიელი ამბოხებულების საქართველოს ტერიტორიაზე გაწვრთნა შესთავაზა, არაერთი ოფიციალური განცხადება მოჰყვა. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში მაგალითად დაზუსტებულია, რომ საქართველოში არ იგეგმება არც საწვრთნელი ცენტრის გახსნა და არც სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნა კოალიციის ფარგლებში. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შექმნილ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა კი ძირითადად ჰუმანიტარული მისიებით შემოიფარგლება. საბოლოო გადაწყვეტილება უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე იქნება მიღებული, ამის შესახებ კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და ნატოსთან ყველაზე თავსებადი ქვეყანა, განიხილავს, თუ რა ფორმით მიიღებს მონაწილეობას ტერორიზმის წინააღმდეგ კოალიციის მიზნების მიღწევაში. განცხადებაში, რომელშიც არაფერია ნათქვამი სირიელი მიამბოხეების საქართველოში გაწვრთნასთან დაკავშირებულ საკითხზე, დაზუსტებულია, რომ მოკავშირეებთან ერთად განხილული არც ერთი ვარიანტი არ შეიცავს ქართული საჯარისო დანაყოფების მივლინებას საომარი მოქმედებების ზონაში. მინდა ძალიან მკაფიოდ ვთქვა, რომ რაიმე სახის სამხედრო მონაწილეობას და სამხედრო ბაზის შექმნას კატეგორიულად გამოვრიცხავ. ეს დაზუსტება თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს ეკუთვნის. იგი ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ გაეროს უშიშროების საბჭოზეც განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა მხოლოდ ჰუმანიტარული ხასიათის იქნება. ბალანსი დასაცავია, ფიქრობს პოლიტიკური ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე, რომლის აზრითაც ასაწონია რისკების საფასურად რას მიიღებს ქვეყანა უსაფრთხოების მიმართულებით.
რისკები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ესეთნაბიჯში რისკები იყო, როდესაც ავღანეთში ვიყავით, რისკები იყო, როდესაც ერაყში ვიყავით და რისკები იქნება ახლაც თუ რაიმე ფორმით ვიღებთ ამ პროცესში ჩვენ მონაწილეობას. ახლა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავი არ ჩაიგდოს ის ერთ საფრთხეში, რომ უშუალოდ გამოიწვიოს რომელიმე ორგანიზაციები, რომ დაირაზონ მისი, ანუ საქართველო არ არის ხა ძირითადი მოთამაშე და ამიტომ როცა რესურსების განაწილებაზე უფრო თავარ მოწინააღმდეგეზე მიმართავს ხოლმე ყველა მაგას, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საფრთხე არსებობს და ჩვენს ინტერესებშია, რომ ეს საფრთხე აღარ იყოს.
აღნიშნავს ლევან ცუცქირიძე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა კი სირიელი მიამბოხეების საქართველოში გაწვრთნის საკითხზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის გასაგებად თბილისში ამერიკის საელჩოს მიმართა. საელჩოს თანახმად შეერთებული შტატების პოზიცია კარგად ჩანს თავდაცვის მდივნით ჩაკ ჰეიგელის იმ განცხადებებში, რომელიც მან თბილისში ყოფნისას გააკეთა. დივანმა ჰეიგელმა საქართველოს საერთაშორისო ტერორიზმში აქამდე წარმოებულ საბრძოლო მოქმედებებში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. აღნიშნული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პასუხში. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ და ვისი მიზეზით ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს?
მათ დაგვაკარგინეს ოპერატიული მოქმედების ორი კვირა, როდესაც ესე იგი არ შეუშვეს, არ გაატარეს აქედან ქართული შეიარაღებული ძალები.
რატომ დაიკარგა სოხუმის დაცემის შემდეგ ერთი მეორის მიყოლებით ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები?
ისინი არღებულობდნენ ამ შეტევაში მონაწილეობას, ისინი იდგნენ ზღვის პირზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ პლიაჟზე, და ისინი იძახდნენ ჩვენ არგენდობით.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 21 წლის წინამდელ მოვლენებს იხსენებს თადარიგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე. უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19 საათზე და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის განახლდა დავა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს თაობაზე. 24 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ თემაზე ორი პროცესი გაიმართა. ორივე შემთხვევაში მოსარჩელეები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას სწოვდნენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Gold-მა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მოიპოვა. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძისა და სოფელ კაზრეთის მცხოვრების დალი მამულაშვილის სარჩელზე სასამართლო მოსმენა გაიმართა. მოსარჩელეები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილაცნობას მოითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Goldმა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მიიღო. 24 სექტემბერს გამართული ეს მოსმენა მოსამზადებელი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლომ მხოლოდ ხარეთა შუამდგომლობებს გაეცნო და საბოლოო გადაწყვეტილებაზე მსჯელობა არ ყოფილა. მოსარჩელე მხარემ, რომლის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იურისტი სულხან სალაძე იცავდა, სასამართლოს 6 შუამდგომლობა წარუდგინა.
პირველი შუამდგომლობა ეხებოდა მარინე მიზანდარის სარჩელის გაერთიანებას ჩვენ საქმესთან, ასევე იყო შუამდგომლობები წარდგენილი, რომელიც ეხებოდა გერმანელი და ბულგარელი ექსპერტების მიერ საათრის ხაჩაღეთთან დაკავშირებით მომზადებული დასკვნის სასამართლოს მიერ გამოთხოვას, ამ დასკვნების განხილვას, ასევე საუბარი იყო საათრის ხაჩაღიანთან დაკავშირებით არქეოლოგიური ექსპედიციის ქართულ-გერმანული, რომელიც მიმდინარეობდა 9 წლის განმავლობაში, უშუალოდ მონაწილე ორი არქეოლოგის, ბატონი მინდიაშვილის და გოგოჭურის მოწმის სახით პროცესზე მობრძანებას და მათ მიერ კონკრეტული ფაქტების მიხედვით საუბარს.
გარდა ამისა, მოსარჩელე მხარემ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით შეაჩეროს განხილვა მანამ, სანამ სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ საქმეზე. საქმე ეხება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის სარჩელს, სადაც საუბარია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გაბათილებაზე, რომლის მიხედვითაც საყდრისი ყაჩაღიანს ეროვნული ძეგლის სტატუსი 2013 წელს მოეხსნა. ეს საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 7 თებერვალს განიხილა. მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინი გუჯარამიძე ხდომის დეტალებზე საუბრობს.
სარჩელი საქალაქო სასამართლომ უკვე განიხილა და ნაწილობრივ დაგვიკმაყოფილა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ შინაარსობრივად არ განუხილავს რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება, მაგრამ სასამართლომ ჩათვალა, რომ ბევრი სამართლებრივი დარღვევით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ამიტომ დაავალა კულტურის სამინისტროს ხელახლა განხილვა საკითხის.
ამ დავამ სააპელაციო სასამართლოში მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, მთავრობის კანცელარიამ და თავად მწვანე ალტერნატივამაც გაასაჩივრა. როგორც ნინი გუჯარამიძე ამბობს, ორგანიზაცია მიიჩნია, რომ საქალაქო სასამართლოს შეეძლო პირველსავე ხდომაზე გაებათილებინა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება. სულხან სალაძის განმარტებით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ სრულდება მწვანე ალტერნატივასა და სახელმწიფოს შორის დაწყებული ეს დავა.
სასამართლომ თუ ჩათვალა აპელაციამ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანს ზეგლის სტატუსის ბათილაცნობა მოხდა უკანონოდ, ყველა შემდგომი პროცედურა, რაც განახორციელა სამინისტრომ, სააგენტომ, კომპანიამ, ხდება უკანონო და უნდა აღდგეს ის სტატუსკო, რომელიც იყო სტატუსის არსებობის დროს. მაგრამ თუ კი იქ დაიწყება მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები და სასამართლომ მხოლოდ ამის შემდგომ დააკმაყოფილებს აპელაცია მწვანე ალტერნატივის სარჩელს, რეალურად შეუძლებელი იქნება იმ სტატუსკოს აღდგენა, რომელიც ჯერ კიდევ შეიძლება რომ აღდგენილი იქნეს.
საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2014 წლის მარტიდან მანამაა შეჩერებული, სანამ სასამართლო ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. კომპანია RMG-ს იურიდიული სამსახურის უფროსი ნიკოს ისაური რადიო თავისუფლებასთან მარტში საუბრობდა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიისა და ქვეყნის ეკონომიკას აზიანებს. 24 სექტემბერს გამართულ პროცესზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და დალი მამულაშვილის მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი შუამდგომლობების ნაწილს მოპასუხე მხარე დაეთანხმა. თავრობის იურიდიული დეპარტამენტის მრჩეველი ზაზა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ ამ საქმის მარინე მიზანდარის სარჩელთან გაერთიანება საფუძვლიანი იყო, რადგან ორივე შემთხვევაში სადაო თემაც და მოპასუხე მხარეც ერთი და იგივეა.
ეხლა როდესაც დღეს ჯერ ვაყენებ შუამდგომლობას, მოწეული ხმას ექსპერტი, მაგრამ აქვე მომბრო საქმე უნდა შევაჩერო, ლოგიკა სრულდება რა, ხო? ამიტომ გამოდინა მე ვთქვი, რომ სამართლიანი იქნება სასამართლო მიმჟელოს და გადაწყვიტოს საქმის შეჩერებაზე, იმიტომ რომ მა აშკარაა სახეზე და შემდგომში უკვე შეჩერების შემდეგ თუ იარსებებს კლავ ასეთი ტიპის შუამდგომლობის საფუძვლები, განაახლოს მას მრჯელობა და მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილება.
რაც შეეხება თავად სამინისტროს გადაწყვეტილების ბათილაცნობის შესახებ საქმის განხილვას, პროცესი ჯერჯერობით დაუდგენელი ვადით გადაიდო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ კულტურული მემკვიდრეობის თემატიკით ვაგრძელებთ. თბილისში ჩამოინგრა მორიგი ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიის სახურავი. ლაპარაკია გელათის ქუჩაზე მდებარე სურბმინასის ეკლესიაზე, რომელიც 18 საუკუნეშია აგებული. სახალხო დამცველის აპარატი წლებია მოუწოდებს ხელისუფლებას ყველაფერი იღონოს, რათა ძეგლები არ დაზიანდეს და დაიწყოს კონსერვაცია რესტავრაციის პროცესი. ჩიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ ინგრევა თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლები და რატომ ვერ გადაწყდა ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების კუთვნილების საკითხი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
თბილისში გელათის ქუჩა 13-ში მდებარე სურბ-მინასის ეკლესიის სახურავი 2014 წლის 19 სექტემბერს ჩამოინგრა. მალევე მომხდართან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ სწრაფად და ეფექტიანად უნდა გადაწყვიტოს თბილისში 5 და ახალციხეში 1 სომხური წარმომავლობის ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიის კუთვნილების საკითხი და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეს ძეგლები დაუბრუნოს მათ პატრონს. ციტატა სახალხო დამცველის განცხადებიდან.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითოეული ამ ძეგლის მდგომარეობა დამძიმდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი სრული დანგრევის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 2009 წელს ჩამოიქცა სურბ-გევორგის ეკლესიის გუმბათი და კედლები. 2012 წელს ჩამოინგრა სურბ-შანის ეკლესიის სვეტი და შესასვლელი. შეშფოთებით უნდა აღინიშნოს, რომ დაპირების მიუხედავად საქართველოს მთავრობას არ განუხორციელებია შესაბამისი აღდგენა შენახვითი სამუშაოები, რამაც ეს სავალალო შედეგები გამოიწვია.
სახალხო დამცველი ასევე მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიიღოს დროული და ეფექტიანი ზომები, რათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაიცვას დაზიანება დანგრევისაგან და დაიწყოს ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების კუთვნილების საკითხის გადაჭრა. წლებია იგივეს ითხოვს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი ლევონ ისახანიანიც, რომლის თქმითაც უსამართლობაა ის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიისათვის ჩამორთმეული ტაძრები დღემდე არ დაბრუნებია პატრონს.
ეს სახელმწიფოს არავის მიუმართება უთხოვეთ, რომ უპირველეს ყოვლისა მოხდეს ჩვენი ისტორიული ჩამორთმეული საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ტაძრების რესტიტუცია, დაბრუნება და მეორე, რომ გამოძიებული იქნეს აბსოლუტურად ყველა შემთხვევა უმცირესობათა ტაძრების მითვისების და შესაბამისი ზომები იყოს მიღებული, რომ კანონიერმა ისტორიულმა მეპატრონეებმა შეძლონ ამ ტაძრების დაბრუნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთადერთი რაც შედეგიც გვაქვს სახეზე არის ის, ჩვენი ტაძრები ინგრევა.
ტაძრების საკუთრების საკითხის გადაჭრას აფერხებს აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც არსებობს როგორც მეცნიერთა ნაწილში, ასევე სომხურ და ქართულ ეკლესიებს შორის. საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლის მიქაელ ბოტკოველის თქმით, საკითხი უნდა გადაწყდეს არა რომელიმე მხარის მოთხოვნის შესაბამისად, არამედ სამართლებრივ ჭრილში.
ვიღაცას რაღაცა დაუბრუნდეს, ვიღაცას რაღაცა გადაეცეს კომპეტენტური კომისიის გადაწყვეტილების გარეშე, შე რა თქმა უნდა ამისი წინააღმდეგები ვართ. კი ბატონო, დაჯდნენ ხელოვნებაცოდნეები, არქიტექტორები, სასულიერო პირები, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. მიმსჯელოთ ამაზე ტაძრის წარმომავლობის თაობაზე და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება. ასე რომ ეს საკითხი ასე ერთწამიერად ვერ გადაწყდება, ამას შეიძლება სერიოზული შემზადება ამ საკითხის გადაწყვეტას.
საქართველოს საპატრიარქოში მიიჩნევენ, რომ ერთმანეთისგან გასამიჯნია ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების საკუთრებისა და დაცვის საკითხები. ეს უკანასკნელი უაღრესად მნიშვნელოვნად მიაჩნია სომხეთის კულტურის მინისტრს ჰასმიკ პოღოსიანსაც, რომელიც ქართველ კოლეგას თბილისში მიმდინარე წლის მაისში შეხვდა.
Мы министерство сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
გრუზიტატი на территории Армении.
ეს იყო სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოღოსიანი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი კეთდება ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების მოვლა შენახვისათვის. თუმცა, როგორც სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გელათის ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციას გარკვეული სახის ობიექტური ფაქტორებიც აფერხებს.
კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრები არ აქვს და ნამდვილად არ ვართ ორიენტირებული იმაზე, თუ ვისი კუთვნილება კულტურული მემკვიდრეობა არის. კულტურული მემკვიდრეობა და თანჩეს ქვეყანაში რაც ეხება თუ რატომ მოხდა ეს, მან არის ძალიან კომპლექსური პრობლემები და ეს პრობლემები პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს მასშტაბით საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ერთიანად ვერ ხერხდება ყველაფრის, ასე ვთქვათ, სარესტავრაციო სამუშაოები და გაუმჯობესება. მაგრამ გარდა ამისა, ამ ნაგებობის ეკლესიის გარშემო მრავლად ცხოვრობენ მოსახლეობა, პირდაპირ ზედ ეკლესიაც კი, ეკლესიის კედლებიც არის გამოყენებული საცხოვრებელი სახლის ნაწილებად. ამიტომ ძალიან რთული არის ნებისმიერი სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება.
Nikolo Zantidzis tkmit, shekhvnilia samtavrobo komissia, romelmats unda gadaqvitos randomime ojakhis gansakhlebisa da eklesiis kedlebis gatavisuflebis sakitqi. Tumtsa manamde kulturuli memkvidreobis saagento spetsialistebma isani samgoris gamgeobis tanamshromlebis dakhmarebit unda moxsnan sakhuravis darchenili natsili, romelits saptxes uknis eklesiis makhlovlad mtskhovreb adamianebs da mkholod amis shemdeg daiqeba mushaoba eklesiis gamagrebasa da restavratsiaze. Jimsherekhviashvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Tbilisis roi 18 saati da 25 tsutia, chveni gadatsema gzeldeba. Randomime tsutchi shemoktavazebt programa sa diskussio magidastan. Ratom aris mishnolovani vitsodet, ras da ratom vukhtit sakhmtsipos. Am temaze gvekneba saubari dges. Shemdeg utskhoes milashurebt, dges daiqo generaluri debatebis natsili gaeros generaluri assambleis sxdomis farglebshi moismet. Siuzhets gadatsemis bolos musikaluri programas davutmobt Pets Navaros, American Jazzmen's mesaqvides bebopis stil ლის პიონერს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება. თბილისის როით საღამოს 7:30-ია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში. დებატების გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა გამოთქვა შეფასება, რომ ადამიანის უფლებები დარტყმის ქვეშაა მთელს მსოფლიოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას გამოთქვა შეფასება, რომ მსოფლიო იმყოფება ომისა და მშვიდობის, არეულობისა და ინტეგრაციის, შიშისა და იმედის გზა გასაყარზე. ობამა შეეხო უკრაინის კრიზისს და განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება არის გამოწვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წესრიგისთვის. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ 23 და 24 სექტემბერს საჰერო დარტყმები განახორციელეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაში და ერაყში. პაკისტანის დაასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა ხვა სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ერიშის შედეგად. კევი უწება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ზავის მიუხედავად. იაპონია აცხადებს, რომ რუსეთს უწესებს დამატებით სანქციებს სხვა ქვეყნების, მათ შორის მოკავშირე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შესაბამისად. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რეგიონების უმეტესობაში. სტიქით გამოწვეული ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა გურიის სოფლების ნაწილს. უამინდობა გრძელდება აჭარაშიც. შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმის სიძლიერემ 5 ბალს მიაღწია.
ისო ახალი ამბების გამოშვება, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა შეიძლება იყოს მოქალაქისთვის იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე იმის ცოდნა, თუ რამდენ თანხას იღებს მისი ჯიბიდან სახელმწიფო და რაში ხარჯავს. როგორც ერთ-ერთმა გამოკვლევამ აჩვენა, საქართველოში გადასახადების შესახებ ცოდნა საკმაოდ მწირია. ასეთ ფონზე ალბათ ნაკლებად ხდება პოლიტიკოსთა პასუხისმგებლობის ხარისხის აღქმაც. იოლად და სასიამოვნოდ მოსასმენია პოლიტიკოსთა გულუხვი სოციალური დაპირებები. როგორი საგადასახადო პოლიტიკა სჭირდება საქართველოს მსგავს ქვეყანას და რა გაზრდიდა ამ მრჩევლის პასუხისმგებლობას? ამ თემებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი, და ლევან კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა ხელმძღვანელი. მოისმინეთ დისკუსია.
როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს ნაკლებ ინტერესს საზოგადოებისა გადასახადების მიმართ?
ჩვენი ორგანიზაციამ გადასახადის გადამხდელთა კავშირმა ტელეფონის საშუალებით გამოკითხეთ რამდენიმე ასეული ადამიანი თბილისის მასშტაბით და ვკითხეთ გადასახადების შესახებ, რა იცოდნენ, კონკრეტული კითხვები იყო, რომელი გადასახადი იცოდნენ ამ შემდეგ და აღმოჩნდა, რომ გადასახადები მოსახლეობაში ასოცირდება ძირითადად კომუნალურ გადასახადებთან და თვით დასაქმებულებმაც კი ნაკლებად იციან მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის შესახებ. მე ფიქრობ, ეს არის რაღაც საბჭოთა კავშირის ისევ მემკვიდრეობა, როდესაც ჩვენ არაფერს გვიკითხებოდნენ და ყველაფერი თავისით ხდებოდა და ადამიანებს არ აქვს განცდა, რომ ისინი გადასახადს უხდიან სახელმწიფოს რაღაცისთვის. მე ასევე მოკლედ ვიტყვი ხშირად ხვდები სტუდენტებს და ყოველ შეხვედრას ვიწყებ ხოლმე კითხვით, რა არის თქვენთვის გადასახადი და მოკლედ რომ თქვა, შედეგი არის შემდეგი. მათ მიაჩნიათ, რომ გადასახადი არის რაღაცა ხარკი, რომელსაც უხდის სახელმწიფოს და იმის იქით მას როგორც მოქალაქეს რაღაც მოთხოვნის უფლება მაინდამაინც არ აქვს. ეს არის რაღაცა ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ არ ვაანალიზებთ იმას, რომ ეს არის რაღაცა მომსახურებისთვის.
ზოგადად გადასახადები ძალიან ისე ვთქვათ ზედმეტად ფილოსოფიური თემაა და სამწუხაროდ მე დავეთანხმები გიგლას, ეს თემა კარგად გაცნობიერებული ჩვენ არ აქვს. ჩვენ გვაქვს გარკვეული მენტალური პრობლემა. ჩვენ დღემდე ვერ გავითავისეთ, რომ გადასახადს ჩვენ არალოგორც ხარკს ვიხდით ხელისუფლებისთვის, არამედ პირიქით. ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას საზოგადოების წინაშე, რომ ამ გადასახადების საზღაურად მან შეასრულოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფუნქციები და ეს ვალდებულებები, რაც კანონით არის განსაზღვრული. ანუ რეალურად ხელისუფლება არის დაქირავებული და კითხვაზე პასუხი სწორედ აქედან გამომდინარეობს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენი დაქირავებული მუშაკი ამ შემთხვევაში ბჭალებში ხელისუფლება რამდენად ეფექტურად და სრულფასოვნად ასრულებს თავის დაკისრებულ სამუშაოს.
რას თქვენ განმარტებთ, ბატონო ლევან? ეს განმარტება ყველამ იცის თითქოს, მაგრამ მაინც უფრო ფორმალობა ჰგონია მოქალაქეებს.
მოქალაქის ძალაუფლება არის, ბერკეტი არის არჩევნებში მისი ხმა და მე ყოველთვის ვამობხოლმე არაინფორმირებული და გაუნათლებელი ამომრჩეველი უფრო სახიფათოა დემოკრატიისთვის, ვიდრე თავშე დიქტატურა როგორც ასეთი, იმიტომ რომ არაინფორმირებული ამომრჩეველი იღებს არასწორ, არარაციონალურ გადაწყვეტილებას არჩევნებზე და იმარჯვებს შესაბამისად ის პოლიტიკური ძალა ზოგადად თეორიულად, რომელიც დაუშვათ შეიძლება მისი კეთილდღეობისთვის მაინდამაინც არ იყოს სასარგებლო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მოქალაქეთა ინფორმირება თუნდაც გადასახადებთან დაკავშირებით აუცილებელია, სწორედ იმიტომ რომ შემდეგ ისინი დაფიქრნენ არჩევნების დროს ხმა მისცენ ისეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არ დაპირდება მათ დაუშვათ ზედმეტად პოპულისტურ მომავალს.
მე გვიწევს ხოლმე საკუთარ თავთან და საზოგადოებაში კითხვების დასმა, რომ რატომ არ შესრულდა ესა თუ ის დაპირება, მაშინ როცა ის ჩვენი არაინფორმირებულობა, ცოდნის დაბალი დონე, კულტურა, საგადასახადო კულტურის დაბალი დონე არ გვაძლევს სწორი არჩევანის გაკეთების საშუალებას და მე ვსაუბრობთ, რომ აი ესა თუ ის დაპირება რატო არ შესრულდა. ანუ ამა თუ იმ პოლიტიკური მესიჯის ეკონომიკური მიზანშეწონილობა ძალიან ძნელია დღეს საზოგადოებისთვის შეფასდეს. საქართველო ჯერ არ არის შემდგარი ქვეყანა, ჩვენ უნდა შევდგეთ. ამისთვის გარღვევის გაკეთება საჭირო და ეკონომიკური ისტორია და გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მხოლოდ დაბალი გადასახადები არის სტიმული ეკონომიკური კეთილდღეობისა, რაც თავისთავად განსაზღვრავს ეკონომიკურ წინსვლას, კეთილდღეობას, სტაბილურობას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ საბიუჯეტო ხარჯზე ბიზნესის და ეკონომიკის კეთება უნდა იყოს მთავარი, რაც თავისთავად არასწორია, რაც უფრო დაბალი და ლიბერალურია გადასახადები, მით უფრო ძლიერია ბიზნესი. ჩვენ აი ესეც ვერ გავითავისეთ, რომ კეთილდღეობის შემქმნელი არის ბიზნესი და არა ხელისუფლება და არა ბიუჯეტი.
ბატონ ლევანმა რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა ჩვენ ვერ გავიგეთ, ჩვენ ლაპარაკი არის ხელისუფლებაზე.
ბუნებრივია.
ხო, ბატონო გიგლა, მინდა კითხო, დაეთანხმები თუ არა ამ პოზიციას, რომ დაბალი გადასახადები არის?
აბსოლუტურად ვეთანხმები. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს საკმაოდ დაბალი გადასახადები საქართველოში, ალბათ საწუწუნო არა გვაქვს ამ კუთხით.
საკმაოდ რისთვის? იმისთვის, რაზეც ბატონი ლევანი ლაპარაკობდა, გარღვევისთვის, როგორც.
ნუ ყველაფერი შედარებითია და.
ხო, რა თქმა უნდა.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ არც ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა ბოლოს და არც დღევანდელი ხელისუფლება.
ბოლომდე არ გააკეთა.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ არსებობს, თქვა, საშემოსავლო გადასახადის შემცირების რესურსი, რაც ბიზნესისთვის იქნებოდა დამატებითი ფინანსების მობილიზების საშუალება, რაც თავისთავად შექმნიდა სამუშაო ადგილებს.
აქ ერთია, მე მგონი დასამატებელი გიგლა, ერთ რამაზე უნდა შევთანხმდეთ. დაბალი გადასახადი და ზოგადად ლიბერალური საგადასახადო რეჟიმი არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ წარმატება იქონას აღქმული საზოგადოებაში. აი ახალი გამოწვევა მაგალითად, რაც უკავშირდება ევროპასთან თავისუფალი ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას და ჩვენ ვსაუბრობთ სტრატეგიულ დოკუმენტში 2020-ის არის ასახული, რომ საქართველო უნდა გახდეს საერთაშორისო რეგიონალური ჰაბი, რომელიც გარკვეული გარღვევის საშუალებას მისცემს. ამას ერთის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს სწორედ დაბალმა გადასახადებმა და ლიბერალურმა საგადასახადო გარემომ, მაგრამ ამავდროულად იმ პოლიტიკამ, რომელიც ემსახურება საინვესტიციო მიმზიდველობის, საინვესტიციო თვალსაზრისით საქართველოს საინტერესო ქვეყნად ქცევის საკითხს.
გჯერათ, რომ აი ეს რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, არესმის ხელისუფლებას, იქნება ეს დღევანდელს თუ ყოფილ ხელისუფლებას, ხომ არ ხდება ისე, რომ ეს ჯანსაღი, ვთქვათ, ეკონომიკური მიდგომა არის გარკვეულწილად ამ პოლიტიკური დაპირებების წყვეობაში, პოლიტიკის წყვეობაში გნებავთ ასე
თქვენ? მე გეთანხმებით, კარგი.
და რამდენად ელოდებით თქვენ, რომ ეს შეიძლება მოხდეს გარღვევა სწორედ აქ?
ზოგჯერ პოლიტიკური ძალა თავად ხდება თავისი დაპირების წყვე და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არჩევნ შეიძლება არჩევნები მოგაგებინოს რაღაცა დაპირება, მაგრამ მერე შენ ეს მოგიბრუნდება ბუმერანგივით და
ამ დაპირებაზე, ასე ვთქვათ, კისერი მოიტეხო საბოლოო პოლიტიკურად, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური ძალა აჭარბებს თავის დაპირებებს, ყველა ქვეყანაში ესია, მაგრამ ეს უნდა იყოს ზომიერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ექნება მოკლევადიანი ეფექტი. ხა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვიცით, რომ საკმაოდ დიდი სოციალური ვალდებულებები აიყო საკუთარ თავზე და მე ვფიქრობ, მას უჭირს გადადგას, ვთქვათ, ესეთი რისკიანი ნაბიჯი, როგორც არის გადასახადის შემცირება, რომელსაც შეიძლება მოკლე ვადაში ჰქონდეს დაუშვათ ხარჯების თუ არა შემცირების, ყოველ შემთხვევაში არ გაზრდი ზრდის ეფექტი, თუმცა ძელოდიან პერსპექტივაში საუცილებლად გამოიწვევს თავიდადებით შედეგს. ამიტომ აი ეს მოკლე ვადა მისთვის საკმაოდ სარისკოა და შესაბამისად ის თავს იკავებს ასეთი ნაბიჯების გადადგმისაგან. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით შეიძლება ის მოვიდეს დრო და ფიქრდეს გადასახადის გაზდაზეც კი, რაც იქნება ძალიან ცუდი და მას ახლავე ურჩევ რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგეს, თუმცა ამაში ჩვენ გვეხმარება ჩვენი კონსტიტუცია, თქვენიცით რომ შევიდა ახალი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლება ეს ადვილად ვერ გაზდის გადასახადს და ეს არის საკმაოდ უპრეცედენტო ფაქტი მსოფლიოს მასშტაბით, თუმცა არის რაღაც ბერკეტები იქ.
მე ბატონი ლევანი არ გეთანხმება.
ხო, არა, ჩვენ მაგას გავაკეთეთ შესაძლოა ჩვენ ორგანიზაციამ ანალიზი და არის მაინც ბერკეტები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც კარგი ცვლილება იყო კონსტიტუციაში, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ერთეულ ქვეყანაში არსებობს და ვფიქრობ, ხელისუფლებას უნდა ქონდეს გარკვეული შეზღუდვები გადასახადების გაზდასთან დაკავშირებით, ვინაიდან საერთოდ კონსტიტუცია როგორც ასეთი უნდა მეტად ხელისუფლებას ზღუდავდეს და არა ხალხს. ახლა თუ გადავხედავთ ჩვენ კონსტიტუციას, იქ წერია, რომ ადამიანის შრომა თავისუფალია. ანუ თითქოს აი ადამიანი თავისუფალია, ამას არ ჭირდება არანაირი მუხლები კონსტიტუციაში. ხელისუფლებას რისი უფლება აქვს? მე ვფიქრობ, ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ვფიქრობ, ერთ-ერთი მისი შეზღუდული უფლება უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოქალაქეებს რაც შეიძლება შეზღუდულად ჩაგვიყოს ჯიბეში ხელი და როგორც მოეპრიანება, ისე არ მოიღოს ფული ჩვენი ჯიბიდან და მე ხარჯოს როგორც უნდა.
ბატონ ლევან, ხედავთ თუ არა რაიმე ნიშანს? ან მოელიც თუ არა, რომ ახლანდელი ხელისუფლება გადადგამს ნაკლებად პოპულარულ ნაბიჯს, გრძელვადაზე გათვლილ ნაბიჯს იგივე გადასახადების სფეროში?
მოლოდინების შესახებ რომ ვიმსჯელოთ, უნდა დავაკვირდეთ არსებულ სიტუაციას, ანუ ის რასაც რაც განსაზღვრავს ამ სამომავლოდ ჰიპოთეტურ ნაბიჯს ხელისუფლებისას. 2013 წელი ფინანსური თვალსაზრისით იყო ძალიან მძიმე, 700 მილიონამდე გარღვევა გვაქვს, მაკროეკონომიკური პარამეტრების თვალსაზრისით ქონდა გაუარესება, ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესება არ ქონია, მაგალითად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით. გიგვამ სწორად ახსენა მნიშვნელოვანი გაზრდილი სოციალური ვალდებულებები და სამწუხაროდ სოციალური ვალდებულებების ზრდის ტემპი უკვე საშიშ ტენდენციას იღებს. მე მაგალითად ვთვლი, რომ 2015-2016 წელს გაზრდილი სოციალური ვალდებულებები სრულიად შეძლებელია გარკვეული ფინანსური პრობლემების მასტიმულირებელი გახდეს სახელმწიფოში. 2014 წელსაც მძიმე, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო წელი გვაქვს, სავარაუდოდ 15 და 16-ც ასევე მძიმე იქნება. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით რეალურად გაუმჯობესება არ არის, 1 მილიარდი დოლარის ფარგლებშია. ანუ ის ფაქტორები, რაც უნდა განაპირობებდეს ეკონომიკურ წონასწორობას, ზრდას და ასე შემდეგ, ეკონომიკური აქტივობა პრინციპში არ იცვლება და ერთი და იგივე დონეზეა და ამ ფონზე საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადადგას არაპოპულარული ნაბიჯი გადასახადის შემცირების თვალსაზრისით, რამდენად სამწუხარო არ უნდა იყოს ჩემთვის, მე ასე ვთქვათ, რეალურად არ მეჩვენება. ხელისუფლება მართლაც საკუთარი ასე ვთქვათ დაპირებების და აღებული პოლიტიკური ვალდებულებების, ზვირი პოლიტიკური ვალდებულებების მძევალია და მათ ძალიან კარგად იციან, თქვენ ბრძანეთ ესმით თუ არა, ბუნებრივი ესმით, აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იციან, რა განსაზღვრავს ეკონომიკურ ზრდას, მაგრამ ის სტატუსი, რაც საკუთარი დაპირებების, ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მძევლად ყოფნაში გამოიხატება, მათ არ აძლევს ამის საშუალებას.
რა დაეხმარება საზოგადოებას იმის გაგებაში, რომ იგივე არჩევნების დროს გადაწყვეტილების მიღებისას, მაშინ როცა მას ეკითხებიან, ასე ვთქვათ, აზრს, როცა მოქალაქე მნიშვნელოვანი ხდება, მაშინ მისთვის იყოს აქტუალური ეს ეკონომიკური პერსპექტივა, იგივე საგადასახადო პოლიტიკა, ეს ახსენდებოდეს მას საარჩევნო ყუთთან, რაც ნაკლებად არის ხოლმე აქტუალური, როცა გადაწყვეტილებას ვიღებთ ამ მრჩევლების საქართველოში.
ამას წლები ჭირდება ალბათ, მაგრამ მოკლევადიანი ეფექტი ექნება პირველ რიგში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიურობას, თქვა ისეთ როგორც არის ჩვენი, ხო, ჩვენ საკმაოდ შეზღუდული რესურსები გვაქვს და ამის ფარგლებში ვცდილობთ რაღაცნაირად ახალგაზრდებთან, არ მხოლოდ ახალგაზრდებთან ვიმუშაოთ და მივაწოდოთ მათ გარკვეული ინფორმაცია და ასევე თავად პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური განათლების დონეც უნდა გაიზარდოს. მე ნაკლებად მესმის ხოლმე პროფესიული და უშუალოდ ტექნიკურ საკითხებზე კამათი და მესმის ძალიან ზოგადი საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად უინტერესო თემებზე დისკუსია. ამიტომ მე ასაც კი ფიქრობდი, რომ პირველ რიგში პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ჩაუტაროთ ჩვენ რაღაცა ტრენინგი და
მე მგონი კარგი იქნება.
ხო და თქვა იცოდნენ ბიუჯეტი რა არის და გადასახადი რა არის და შემდეგ ვიფიქროთ მოსახლეობაზე. და აი თუ ეს არ თუ პოლიტიკ აქაც კონკურენციის ელემენტს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თუ პოლიტიკურ პარტიებს შორის იქნება ჩასაღი კონკურენციას თავისთავად ალბათ მოხდება.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გიგვას რომ ბუნებრივი ტრადიცია რკვევლი ჩამოყალიბება ჭირდება ქვეყანაში, მაგრამ ერთად ძალიან არაპოპულარულ რამეს ვიტყვი, არ მიწყენს ჩემი მსმენელი. საზოგადოება ასეთ თემებზე აქცენტირებას ახდენს მხოლოდ მაშინ და მხოლოდ იმ დროს, როცა ცხვირს ან კისერს წაიტეხს ხოლმე, ანუ ასეთი პროცესების სტიმულირება, გააქტიურებას ყოველთვის იწვევს კრიზისი. კრიზისი, რომელიც უკვე საკუთარ ჯიბეზე, საკუთარ ბიუჯეტზე გვაგრძნობინებს, რომ რაღაცაა შესაძლებელი და მერე ვიწყებთ ფიქს, როგორ უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ბევრჯერ ვიცნიეთ გარკვეული პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები, მაგრამ ეტყობა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემების მასშტაბი არ იყო საკმარისი იმისთვის, 90-იან წლებს არ გულისხმობ, ბოლო 10 წელს გულისხმობ, რომ სწორი დასკვნები გავაკეთებინე. და მეორე საკითხი, ჩვენ
ყოველთვის ცოდნა არ იყო საკმარისი.
ცოდნა ბუნებრივია, ამაში გიგლას თემა აღარ გავაგრძელე. აღარ გავაგრძელე, მაგრამ ერთია, ხელის საზოგადოებამ უნდა გაათვითნობიეროს ის პასუხისგებლობა და ამოდროულ ვალდებულება, რაც არჩევნებში მის მიერ მიცემულ ხმას მოყვება. ანუ რეალურად არავინ საკუთარ თავს არ უყენებს პრეტენზიას, რომ ეს თითოეული ხელისუფლება ჩვენი არჩეულია და პასუხისგებლობაც ამ არჩეული ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ ან არ გაკეთებულ საქმეებზე სწორედ ჩვენი ხმიდან მომდინარეობს.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს დისკუსიის მონაწილეები იყვნენ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და ლევან კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რატომ და ვისი მიზეზით ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს?
მათ დაგვაკარგინეს ოპერატიული მოქმედების ორი კვირა, როდესაც, ესე იგი, არ შეუშვეს, არ გაატარეს აქედან ქართული შეიარაღებული ძალები.
რატომ დაიკარგა სოხუმის დაცემის შემდეგ ერთი მეორის მიყოლებით ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები?
ისინი არღებულობდნენ ამ შეტევაში მონაწილეობას, ისინი იდგნენ ზღვის პირზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ პლიაჟზე, და ისინი იძახდნენ ჩვენ არგენდობით.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 21 წლის წინამდელ მოვლენებს იხსენებს თადარიგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე. უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19 საათზე და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს დაიწყო გენერალური დებატების ნაწილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის ფარგლებში. ასამბლეის რიგით 79 სხდომაზე განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და უკრაინაში რუსეთის აგრესიული მოქმედება. გენერალური ასამბლეის სხდომაში მონაწილეობენ 150-მდე ქვეყნის ლიდერები. ამასთან განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს მსოფლიოში პოლიტიკურად და ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ამას გამოსვლა, რომლის ფონსაც ქმნის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო კამპანია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებულმა შტატებმა 22 დღის წინ 22 სექტემბერს განავრცო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო დარტყმები სირიაზე. აქამდე რამდენიმე კვირა საჰაერო ოპერაციები ერაყში ხორციელდებოდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემიზმის პრობლემას ეთმობა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს გამოსვლა ახლაც მიმდინარეობს. ობამას სიტყვებით, შეერთებული შტატები არ ეომება და არ შეიძლება ეომებოდეს ისლამს და უარყოფს ყოველგვარ მინიშნებას ცივილიზაციების დაპირისპირებაზე. მაგრამ ობამა აუცილებლად მიიჩნევს ბრძოლას ექსტრემისტებთან და საბოლოოდ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას. გაეროს გენერალურ ასამბლეასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში განგზავრებამდე ობამამ ვაშინგტონში თეთრ სახლში გამოსვლისას პირობა დადო, რომ გაგრძელდება ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
Earlier this month I outlined for the American people. Indinara tveshi amerikal khalks tsarudgine chveni strategia, rogor daupirispirdat saptxes, romelsats kmnis terroristebis jgupi sakhaltsodebit islamuri sakhamtsipo. Mem kapiot tvki rom am kampaniis farglebshi sheertebuli shtatebi mimartavs zomebs samizneebis tsinaagdeg, rogor tserakhshi, ise siriashi, rata am teroristebma vegarsad nakhon usaptxo tavshesapa.
These terrorists can't find safe haven anywhere.
განაცხადა ობამა მოსა 3 სექტემბერს ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა სირიაზეც განავრცო საჰერო იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ობამამ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე რომ ვაშინგტონი მარტო არ მოქმედებს ექსტრემისტების წინააღმდეგ.
I also made clear that America would act as part of a broad coalition.
მე ისიც გაფიოდო თქვი რომ ამერიკა იმოქმედებს ფართო კოალიციის ჩარჩოებში და ჩვენ ზუსტად ამას ვაკეთებთ. ამ საქმეში შემოგვიერთდნენ ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები: საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, იორდანია, ბაჰრეინი და კატარი. ამერიკა ამაყობს რომ ამ ქვეყნების მხარდამხარ მოქმედებს ჩვენი საერთო უსაფრთხოების დასაცავად. ამ კოალიციის ძალა მსოფლიოსთვის ნათელს ხდის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის ბრძოლა. უწინარეს ყოვლისა, ახლო აღმოსავლეთში ყველა ხალხი და მთავრობა უარყოფს ისლამურ
სახელმწიფოს.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში, სანამ ნიუ-იორკში გაემგზავრებოდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში მონაწილეობის მისაღებად. ამასთან ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ექსტრემისტებთან ბრძოლას დრო დაშირდება. შეერთებული შტატების მონაცემებით, ისლამური სახელმწიფოს წევრი 31,000-მდე მებრძოლის დაახლოებით 2/3 იმყოფება სირიაში. ექსტრემისტებმა სწორედ სირიიდან დაიწყეს ტერიტორიების დაპყრობა და ახლა ტერიტორიის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. Полос ძალიან მოკლედ კიდევ ერთ თემაზე, რომელსაც ობამა ახლახან შეერხო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას. უკრაინის კრიზისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება არის გამოწვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წესრიგისთვის. ობამამ ახსენა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდება, მოგვიანებით უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების გაგზავნას. გაგზავნაც ობამას ასრით ახლა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტაზე ხელმოწერილი შეთანხმება გზას უხსნის მშვიდობას, თუ რუსეთი შეთანხმებას დაიცავს.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE.
რატომ და ვისი მიზეზით ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს?
მათ დაგვაკარგინეს ოპერატიული მოქმედების ორი კვირა, როდესაც ესე იგი არ შეუშვეს, არ გაატარეს აქედან ქართული შეიარაღებული ძალები.
რატომ დაიკარგა სოხუმის დაცემის შემდეგ ერთი მეორის მიყოლებით ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები?
ისინი არღებულობდნენ ამ შეტევაში მონაწილეობას, ისინი იდგნენ ზღვის პირზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ პლიაჟზე და ისინი იძახდნენ ჩვენ არგენდობით.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 21 წლის წინამდელ მოვლენებს იხსენებს თადარიგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე. უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19 საათზე და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამით განვაგრძობთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ათასცხრაასოცდასამი წლის 24 სექტემბერს ფლორიდის შტატის ქალაქ KUS-ში ბიბოპის ეპოქის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მესაყვირე თეოდორ ფეც ნავარო დაიბადა. 6 წლიდან ფორტეპიანოზე ერთობოდა, თუმცა მუსიკალური ხელოვნებით სერიოზულად მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ნაჩუქარი საყვირი მოიხელთა. მასწავლებელი არ ხოლია, სმენა საუცხოო ჰქონდა და რადიოში მოსმენილ მელოდიებს ასრულებდა. თვითნასწავლი მუსიკოსის სკოლობაზე მოკლე ხანში დაეუფლა ინსტრუმენტზე დაკვრის ანაბანას. მეტიც, სკოლის დასრულებისთანავე გუდანაბადი აიკრა და მოხეტიალი ბენდთან. სოლ ოლბრაითსთან ერთად კონცერტებით მოიარა ცინცინატისა და ინდიანაპოლისის შტატები. ხას 53-55 წლებში ნავარომ ნიუ-იორკში დაიდო ბინა, სადაც ცნობილი სვინგური ყაიდის საქსოფონისტის ენდი კერგის ბიგ ბენდში მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახდა, როცა პოპ მუსიკათ ქცეულ სვინგს აქტუალურობა დაეკარგა და ბიგ ბენდების წყალობით თავიც ამოეწურა. მის საპირწონედ კი პატარა კლუბებში რევოლუციური მიმდინარეობა ბიბოპი ვადებოდა. ხოდა ფლორიდელი მესაყვირეც მალევე დაავადდა ახალი სენით და ამურთულეს მუსიკას იმდენად მალე აუღო, რომ თავად ბიბოპის ერთ-ერთი ფუძემდებლის დიზ გილესპის ყურადღებაც მიიქცია, რომელიც იმხანად ბილი ექსტაინის ბენდიდან წასვლას აპირებდა და სახელოვან ბენდლიდერს მის შემცვლელად სწორედ ნავარო დაუსახელა. ეს უკანასკნელი სიამოვნებით დათანხმდა შემოთავაზებას, რადგან ექსტაინის პროექტი კომერციულად მომგებიანი გახლდათ. გარდა ამისა, ბენდში ისეთი მუსიკოსები ტრიალებდნენ, როგორებიც იყვნენ მაილს დევისი, დექსტერ გორდონი, ფრენკ ვესი, სონის ტიტი, არტ ბლეიკი, სარა ვონი და მრავალი სხვა. მიუხედავად ამისა, ფეც ნავაროს მაინც არ მიეცა საკუთარი საშემსრულებლო სტატობის გამოვლენის შესაძლებლობა. აქცენტი ექსტაინის ვოკალურ ბალადებზე კეთდებოდა და 18 თვის თავზე ჰარლემისა და 52 ქუჩის კლუბების სცენაზე გადაინაცვლა. აქ კი კვარტეტებისა და კვინტეტების ფორმატში გაილაღა. მალევე მოიპოვა ერთ-ერთი საუკეთესო მესაყვირის რეპუტაცია. ნავაროს საყვირს გილესპისას ადარებდნენ, თუმცა დიზის გახელებული აგრესიული საშემსრულებლო მანერისგან განსხვავებით, ფეცის რიტმიკა, ჰარმონია, ფრაზირება და ტემპი გაცილებით თავშეკავებული და დამცხრალი გახლდათ. მაღალ რეგისტრებში იმპროვიზაციული პასაჟები მშვენივრად ეხერხებოდა, თუმცა გამოკვეთილი, არტიკულირებული ნატიფი ბგერებით მაინც საშუალო რეგისტრში ნავარდობა სამჯობინებდა. ნათქვამის საილუსტრაციოდ 1957 წლის ჩანაწერს გავიხსენებდი, უფრო ზუსტად კი ნავაროს სოლოს თხზულებიდან ბიბოპ რომპ. როგორც უკვე ვთქვი, 40-იანი წლების მეორე ნახევარში ფეც ნავარო ერთ-ერთ წამყვან მესაყვირად ითვლებოდა. როგორც აკომპანიატორს ისეთი სახელოვანი არტისტები ეპატიჟებოდნენ, როგორებიც იყვნენ კენი კლარკი, კოლმენ ჰოუკინსი, დენი გუდმენი და ბად პაუელი. იმ პერიოდში 150-მდე სოლო თუ ერთობლივ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. როგორც ისტორიკოსები აცხადებენ, საკუთარი ბენდის შექმნასაც აპირებდა, თუმცა ნარკოდამოკიდებულებამ და ტუბერკულოზმა ხელი შეუშალა მის გეგმებს. ჯამთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გავარესების გამო სენასათუ სტუდიებში იშვიათად თუ ჩნდებოდა. თუმცა 1959 წელს ძალები მოიკრიბა და ნორმან გრანცის ტრადიციულ საკონცერტო სერიებში მიიღო მონაწილეობა, რომელსაც ჯაზი ფილარმონიაში ერქვა. ამავე წელს შეიძლება ითქვას ბოლო ჯერ გაიბრძოლა. ჯერ გენიალურ პიანისტთან, ბად პაუელთან ერთად ორი სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა. შემდეგ კი ცნობილი კლუბის ბერდლენდის სცენაზე დაუკრა ჩარლი პარკერთან ერთად. სამწუხაროდ ეს ამ შესანიშნავი მესაყვირის ბოლო კონცერტი გამოდგა 1950 წლის 7 ივლისს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სავანტყოფოში 27 წლის ასაკში აღესრულა. Thank you.
ფეცნავაროს შესახებ ახოხვიჩია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი გვერდი არსებობს Facebook-სეც, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგძობს რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.